24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Da jeg var lille, der kunne jeg virkelig godt lide at høre min far fortælle historier om sin familie. Altså om mine oldeforældre, der boede ude i en gård i Skæring, lidt uden for Aarhus. Og de var sådan en lidt mærkelig familie på mange måder. Og jeg kan huske, noget af det mest fascinerende, han fortalte mig, det var om nogle af de hemmeligheder, de gik og havde. Altså blandt andet så var der hos den her... Det her gårdmandspar, de havde jo sådan en, ja, hvad havde de, en 6-7 børn, tror jeg det var. Og et af de her børn, hun hed Christense, og som min oldemor der sagde til min far, da han var lille, hende taler vi ikke om. Og det fandt han jo så senere ud af, at det var fordi, at Christense, hun var skizofren. Og hende havde man simpelthen gemt væk, sat i et loftkammer i lang tid. Da der så senere kom mulighed for, at hun kunne komme på et asyl, så kom hun det. Og man blev bare ved med ikke at nævne hende i familien, simpelthen. Og det her med familiehemmeligheder, det skal vi tale meget mere om i dag. Fordi jeg har inviteret en historiker, som direkte forsker i familier og i deres hemmeligheder. Det er dig, Karen Valgorda. Velkommen.
Tak.
Du er lektor ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet.
Ja.
Og før vi snakker om dine projekter, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, altså nu det her med psykisk sygdom, det er jo sådan noget, jeg mener, vi plaprer ud om i dag. Er der egentlig noget, vi ikke taler om i familier i dag? Har vi familiehemmeligheder stadigvæk?
Okay, ja. Vi har masser af familiehemmeligheder stadigvæk. Et af de områder, som man kan sige er blevet måske mere tabuiseret over de sidste 100 år, det er vold i familien. Mm-hmm. Fordi hvor man for cirka 100 år siden havde en vis accept, i hvert fald i nogle samfundslag, af at vold var en naturlig del af familielivet, så er det i dag noget, som vi ikke længere accepterer bredt i samfundet, kan man sige. Men det betyder ikke, at det ikke foregår. Der er jo rigtig, rigtig mange familier, som er præget af vold. Både børn og kvinder er udsat for vold, og i noget mindre grad mænd. Men det er ekstremt skamfuldt, og det er jo så et af de områder, hvor det kan være svært at tale om det med andre. Det betyder ikke, at vi ikke taler om det som fænomen i samfundet,
nej.
Men det der med at tale om sine egne erfaringer med vold, uanset om man er udøver eller offer for vold, kan være ekstremt svært, og noget vi måske ønsker at, altså, vi ønsker at hemmeligholde volden for på en eller anden måde også at værne om et billede af os selv og vores familie som en, der lever op til normerne.
Ja. Altså når man siger historiker, så tænker man jo normalt, jamen det er jo så en, der sidder med altså, og beskæftiger sig med renæssancen, eller det klassiske Grækenland, eller Østeuropa i tidernes morgen, eller hvad det nu kan være. Men du interesserer dig for familier.
Ja.
Hvorfor det?
Ja, det er også et godt spørgsmål. Men man kan sige, at det der, den der forestilling om, at historie primært handler om de store politiske begivenheder, for eksempel, eller større økonomiske udviklinger osv., det er jo rigtigt nok. Det er en væsentlig og vigtig del af historiefaget, men inden for de sidste 40-50 år i hvert fald, der er mange historikere begyndt at vende sig mod kan man sige, hverdagslivet, sociale relationer, kulturelle fænomener og også familien og de intime forhold. Så jeg er nok skolet i den type historie, er historikere, som har den type blik, der retter sig mod de der dynamikker, snarere end en udelukkende mod de større politiske begivenheder, for eksempel. Og jeg interesserer mig for det, fordi at magt også udøves i de relationer. Altså, magt er jo ikke kun noget, man finder inde på Christiansborg eller tilsvarende steder. Det er jo også noget, som foregår i mødet mellem mennesker hver dag i alle typer relationer. Og det, synes jeg, er interessant at afdække og undersøge de dynamikker, der ligesom former de møder.
Ja, så det er sådan meget, altså, det er jo meget persontæt.
Ja,
historie.
Det er persontæt, kan man sige, men det er jo også, jeg interesserer mig også for den måde, det persontætte forandrer sig over tid i samspillet med større samfundsmæssige udviklinger og kulturelle udviklinger.
Ja. Og der kommer vi skal komme ind på og snakke meget mere om det, der hedder følelsens historie eller følelseshistorie, eller hvordan følelser måske ligefrem ændrer sig sådan gennem tid. Ikke? Men før det, lad os tage fat på... Du har jo gang i, eller har sat gang i, et meget stort projekt nu her, der handler om familiehemmeligheder.
Ja.
Hvordan er det kommet i stand, og hvad skal I lave?
Altså min interesse for det, kan man sige, den blev vagt i mit arbejde med skilsmissens historie, som er et sideløbende projekt, jeg også har, hvor jeg ved at læse de her gamle skilsmissesager blev opmærksom på, hvor utrolig mange skeletter, der væltede ud af skabet i forbindelse med, at familien går i opløsning. Hvor mange tabuer, der bliver lagt på bordet i de der forhandlinger, for eksempel inde i det, man kalder Københavns Overpræsidium, dengang og som i dag, eller sådan blev til statsforvaltningen. Og i de der sager, der kommer der rigtig mange af de der ulækre ting frem, eller man prøver ligesom at beskrive den anden som en, der har overtrådt forskellige sociale normer.
På altså, min kone drikker.
Min kone
eller
drikker.
Min mand slår.
Min mand læste perverse bøger, og så videre. Og det, ja. Min mand havde et barn ud for ægteskabet. Og de kommer også først, kan man sige, frem og på bordet i den situation, hvor man har en interesse i at tilsværte den anden person, fordi man så kan opnå bedre vilkår på skilsmissen, eller overhovedet få bevilget skilsmissen. Ja. Og det blev bare tydeligt for mig, at den der måde, vi forvalter viden på inden for familien, er en ret væsentlig del af, hvad der gør familien, hvad der skaber familierelationer i det der projekt. Og det kunne jeg så godt tænke mig at undersøge nærmere. Og så søgte jeg så om penge til at så ansætte nogle andre folk, som kunne hjælpe mig med at afdække de der dynamikker også i andre sammenhænge. Så,
og hvordan i alverden griber man sådan noget an?
Ja.
Altså tænker jeg, hvad er kilderne til sådan noget?
Altså, man kan sige, man kunne godt ønske sig som historiker, at der inde på arkivet lå en kasse, der hed familiehemmeligheder, ja. Og så kunne man bare ligesom åbne den og grave frem. Og sådan er det selvfølgelig slet ikke, fordi med de ting, vi har fortiet, der kræver det jo meget mere ligesom at grave det frem.
Men har I overhovedet har I defineret særlige typer hemmeligheder, I vil gå efter, eller er det bare sådan hvad som helst?
Nej, altså det vi valgte at gøre med det her projekt, det var at sige, at vi fokuserer på tre emner, som vi ved har været sociale tabuer i det 20. århundrede, som er vores periode. Og så prøver vi at undersøge med udgangspunkt i dem, hvordan har familier håndteret dem, og hvordan har de gjort det i relation til forskellige offentlige myndigheder, institutioner og samfundet og omgivelserne. Og der har vi så valgt at fokusere på psykisk sygdom, som du selv var inde på tidligere. Ja. Og kontakt til nazisterne og tyskerne under 2. verdenskrig, som jo er en af de helt store, kan man sige, tabuer i det 20. århundrede. Og så også på familievold som hemmelighed. Og det vi gør, når vi så prøver at tilgå de her ting, det er at vælge at se på flere og gå flere veje ind i det, kan man sige. For der er som sagt ikke den der ene arkivkasse, man lige kan åbne og afdække. Så det ene er selvfølgelig, at vi undersøger forskellige typer arkivalier, altså arkiver. Og der kan man sige, at det er væsentligt at få frem, at en hemmelighed, altså en hemmelighed, er ikke kun betinget af fortielse. Fordi tit, hvis der er et eller andet, vi har brug for at holde hemmeligt, så er det ikke nok, vi holder vores mund om det. Vi bliver også nødt til aktivt at handle for at skjule det. Det kan for eksempel være en graviditet uden for ægteskabet. Ja. Der er det jo ikke nok, at man holder mund. Der bliver man nødt til at rejse et andet sted hen og føde sit barn. Eller man bliver nødt til at bortadaptere barnet, for eksempel.
Ja, eller man kan sige, altså kontakt med nazisterne, altså de kvinder, der fik klippet håret af, og så videre, altså måtte jo også ligesom forføje sig til et andet sted, måske, og få sig et andet liv.
Ja, altså. Præcis. Så der vil jo være, ofte har de handlinger, som man har gjort for at lægge skjul på de her tabuer, har sat sig aftryk. Mm. Og dem handler det så om at finde. For eksempel, hvis man nu taler om adoptioner, uægte børn, som også er det et af de emner, der interesserer os, så kan man se, for eksempel i Møderhjælpens arkiv, der spørger Møderhjælpen, som formidlede adoptioner langt op i århundrede, så spørger de ofte møderne, er det her noget, dine omgivelser ved noget om? Og så svarer møderne ja eller nej. Ved dine forældre det? Nej, det gør de ikke, så jeg vil gerne holde det hemmeligt. Man kan også nogle gange se på breve fra møder ind til Møderhjælpen, at en mor, en ugift mor, som tjener i huset, som tyne hos en overklassefamilie, skriver, er I ikke godt venlige at lade være med at sætte jeres stempel på brevet, fordi det afslører, at jeg har fået et barn uden for ægteskabet, og så mister jeg min plads. Og det kan være et af de der eksempler på, at hemmeligholdelsen også sætter sig aftryk i arkiverne. Så det er en vej at lave den der type detektivarbejde, som er meget tidskrævende, kan man sige, for at finde de der små spor. En anden vej er også at lave interviews med mennesker, som har levet med familiehemmeligheder, og prøve at undersøge, hvad er deres, og spørge dem om, hvad har deres oplevelse været med.
Er det nogen, I finder i arkiverne? Jamen, her er en, der har skrevet et brev. Lad os se, om vi kan finde vedkommende.
Ja, nej, eller hvad gør det,
det må man ikke.
Det er strengt forbudt. Altså, især hvis det er fortrolige arkiver, må man aldrig kontakte de personer, man finder der på baggrund af af hvad man finder i arkiverne. Og man skal anonymisere 100%, så der ikke så vedkommende ikke kan genkendes, hvis man fremstiller dem i forskningsartikler.
Det er jo så meget rart at vide for os, ja. Som, når vi sidder ja. Her og
fordi
tænker
det
over,
det kunne være, ja, det er jo ikke sikkert, at folk selv ved det. Nej, ja. Det er det. Altså arkivarer fortæller os, at det ikke er sjældent, de oplever, at dem, der sidder og laver familiehistorie, altså typisk ældre mennesker, som undersøger deres egen at de pludselig finder en adoptionsbevilling, som viser, at de selv er adopteret, uden at de har vidst noget som helst om det, og det er måske langt efter deres egne forældre er døde, så de ikke har nogen mulighed for at spørge dem om det. Og det er klart, at det er jo et ekstremt etisk vanskeligt område, udfordrende område at beskæftige sig med. Så det er i hvert fald helt no-go, det der med at gå fra arkivet til mennesker.
Til kontakten. Så hvad gør I så?
Jamen, så kan man jo gå den anden vej. Og det er jo så det, vi prøver på at gøre, det er at kontakte og ligesom at annoncere efter og interviewe folk, som for eksempel har haft erfaringer med psykisk sygdom, som er blevet hemmeligholdt i familien. Og så ofte vil det jo så være sådan, enten at de både fortæller deres historie, som er meget interessant i sig selv, men som jo ofte, som vi ofte som historikere gerne vil prøve at sammenholde med andre typer kilder. Og der er det jo rigtig godt, hvis de så eksempelvis har breve, de har bevaret, eller dagbøger, eller nogle gange en adoptionsbevilling, for eksempel, man kan se.
Men når I så laver sådan nogle annoncer der, tænker jeg, hvad for nogle af de her hemmeligheder er det så, hvad man siger, de fleste mennesker, der styrter frem med?
Altså foreløbig er det, vi mest har beskæftiget os med, er altså krigsbørn, altså børn, som er født af danske mødre, som har forhold til tyske mænd under en verdenskrig, og de har været meget villige til at fortælle deres historie, mange af dem, og det samme gælder også personer, der har erfaring med psykisk sygdom. Det er jo ikke nødvendigvis deres egen psykiske sygdom, men at det er noget, der har formet deres familie.
Men jeg spekulerer også på, om ikke det er noget, der netop er oppe i tiden. Altså, vi taler faktisk ret meget om psykisk sygdom. Mm. Vi har også talt ret meget om 2. verdenskrig, og de forskellige grupperinger, der har haft, hemmeligheder i forbindelse med tysk forbindelse, osv. osv. Så jeg kunne forestille mig egentlig også adoption. Ja. Altså, fordi det også er på grund af transnational adoption kommet op her i de senere år, at man er begyndt at problematisere det meget.
Ja. Det er bestemt også en af de emner, som folk måske i stigende grad har lyst til at tale om nu. Også fordi, at det her med at have sex uden for ægteskabet jo ikke længere er, i hvert fald i langt de fleste dele af det danske samfund, ikke længere er problematisk. Så på den måde kan man sige, at det er jo klart, at når noget bliver aftabuiseret, sådan som det jo sker over tid, noget bliver aftabuiseret, og andet bliver tabuiseret, at det bliver nemmere at tale om, netop som du siger, om de der problematikker, når de når en vis grad af social accept. Ikke?
Yeah. Men så er vi jo egentlig tilbage ved, kan man sige, sådan selve fundamentet for det her med familiehemmeligheder, om der er nogen osv. Det I så ser, det er vel, kunne jeg forestille mig, op igennem det 20. århundrede, at mindre og mindre bliver egentlig sådan hemmeligt.
Det tror jeg også, du har ret i. Altså, det er i hvert fald mit generelle indtryk. Det er klart, at der er stadig, altså, der er stadig sociale tabuer i dag. Det kan man jo ikke komme udenom. Ludomani, alkoholisme og andre former for misbrug. Alle mulige former for praksiser, som tyder på, at vi ikke har kontrol over os selv, eller at vi på en eller anden måde ikke kan styre vores eget liv, er mit indtryk, at de er på nogen måde blevet mere tabuiseret i en verden, hvor individets selvkontrol spiller en utrolig stor rolle, og en stigende, altså får en større værdi, kan man sige. Men det er klart, at der er færre, tror jeg, trods alt, af de der virkelig onde hemmeligheder, som hvis de bliver afsløret, kan have ekstremt voldsomme konsekvenser for vores liv. For eksempel er det nu, at der er en åndssvag i familien, og i en periode, hvor man tror på, at åndssvaghed er arveligt, og man dermed bliver en dårligere potentiel ægteskabspartner eller ægtefælle. Altså, pointen er, at den afsløring af den type hemmelighed kan have meget voldsomme konsekvenser for ens muligheder i livet. Og dermed tror jeg også, at intensiteten af mange hemmeligheder er i hvert fald aftaget over tid. Men man kan også sige, at hemmeligheder, altså der er jo både de der, kan man sige, store, smertefulde hemmeligheder. Ja. Men vi er jo også som mennesker konstant i gang med at prøve at præsentere os selv for omverdenen på en bestemt måde, og forvalte og forsøge at forvalte den viden, vi, eller det indtryk, vi giver til omverdenen. Og det er jo ikke blevet mindre stærkt, efter der er kommet sociale medier, hvor vi...
Nej, jeg skulle lige så sige, det er jo, vi lever jo virkelig i en tid med selvfremstilling.
Ja.
Altså som, ja. Som et nærmest, du ved, altså et grundvilkår.
Ja.
Altså at vi skal tænke over, hvordan vi fremstiller os selv, og folk laver alle mulige krumspring.
Ja.
Men jeg kommer også til at tænke på med sociale medier, hvor man, dem bruger man jo netop også til at stå frem med. Nu står jeg frem med, at jeg fejler sådan og sådan, eller at, du ved, jeg er uægte barn, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Altså at det er som om, at man i virkeligheden altså vender vrangen ud på det her med hemmeligheder.
Ja.
At bare man kan stille alt til skue, så er man ligesom usårlig igen.
Ja, altså det er i hvert fald en meget, synes jeg, tydelig tendens nu med podcasts, der afsøger familiehemmeligheder, og netop med statusopdateringer og autobiografiske romaner, og også de der store afdækninger af f.eks. Peter Øvig som morens depression osv., at det er, der er en kulturel værdi i at komme med de her bekendelser, kan man sige, og få det hele ud. Det rejser så også igen de der etiske spørgsmål, fordi når man kommer med de der bekendelser, så er det jo sjældent kun ens egen historie, eller ens egen historie er altid filtreret totalt sammen med andres historier.
Ja.
Så når man træffer det valg, at man ligesom nu vælger at gå til bekendelse, eller lægge det hele frem, og dermed måske gør sig selv usårlig, det ved jeg ikke, om man altid gør, men at man også ofte træffer det valg på andres vegne, og det bliver ens egen version af den historie, der får lov at stå frem.
Ja, altså nu, når vi nu snakkede om magt der i starten, ikke, og din interesse for magt, altså det er jo i virkeligheden at tiltage sig en kraftig mængde magt i sin familie og omgangskreds, at man går ud og afslører ting.
Ja.
Altså virkelig.
Ja, det er det.
Hvor man før måske, der har magten været hos dem, der sådan sat foden ned, altså jeg kender den her hemmelighed, det siger vi ikke til nogen.
Nej.
Men nu er det, man går ud og siger ting.
Ja, det har du ret i. Det, man kan sige, jeg ved ikke, men børn har jo ofte den der, jeg ved noget, du ikke ved. Ikke? Og det er jo magten i at have adgang til viden. Den giver en position. Men som du præcis siger, så det der med magten med at lægge det ud, men også at få lov at definere den fortælling, der så kommer i offentligheden, er jo ekstremt stærk.
Ja. Med hensyn til tabuer, der synes jeg, at vi ofte siger, at noget er tabu. Altså, man siger, Peter Øvig bryder et enormt tabu. Ej, hold nu op, vi har jo i årtier, altså jeg har selv snakket om psykisk sygdom i årtier, det er der andre, der også har, ikke? Altså, det er virkelig noget, vi har snakket længe om, ikke? Så kan man høre folk, der siger, sorg er et tabu. Det synes jeg altså heller ikke rigtigt, at det er. Altså, tabu er jo et meget stærkt ord. Altså, det er noget, man virkelig altså, brænder sig på, hvis man går hen og taler om, ikke? Men du siger, altså, vold i familien, og måske især vold mod børn. Er det noget af det, man kan komme tættest på som tabu i dag?
Jamen, jeg tror, der er to sider af det, fordi på den ene side, så, som du siger, vold og psykisk sygdom og sorg, er jo, vi taler faktisk rigtig meget om det. Også vold, vil jeg mene. Også familievold har i stigende grad er blevet noget, vi taler om i offentligheden. Og der er rigtig mange, der er ude og fortælle om deres egen sorghistorie i offentligheden. Der er CD'er, der behandler, eller der er album, der behandler det. Der er
bøger,
romaner og bøger af forskellige arter. Men jeg tror, en af grundene til, at vi alligevel siger, at det er tabu, det er, at de der emner er ekstremt vanskelige tit at tale med de allernærmeste om. Så det kan godt være noget, der på en eller anden måde kan få plads i den offentlige samtale, uden at det dermed bliver nemmere at tale om i de nære relationer eller i omgangskredsen.
Sig måske et eller andet om, at familien i virkeligheden mister noget betydning i forhold til vores personlige liv. Altså at vi kan måske bedre vende vores personlige ting og sager og vrangsider og sådan noget ud mod en offentlighed eller nogle venner eller hvad det nu kan være, end egentlig vores familie.
Ja, altså sådan vil det i hvert fald være for mange, tror jeg. Det kommer også an på, altså jeg tror også, der er meget forskellige kulturer i forskellige familier og miljøer. Men det er helt tydeligt, at mange griber ud i offentligheden. Det er både, om man så taler brevkasser, eller som det hed før i tiden, ikke? Altså de der, hvor man kan betro sig anonymt. Mm. Eller der findes, hvis vi nu taler om sorg, så findes der jo mindesider, eller hjemmesider, hvor man kan lave mindesider over sin efterladte, og så kan man besøge hinanden og lave sådan noget lidt, altså nogle gange blevet kaldt sorgturisme, ikke? Den der, hvor man går rundt og ser på andres sorg og giver sin medfølelse til kende osv., hvor der bliver skabt nogle fora, hvor her er det muligt at tale om sorg på en bestemt måde, men her kan vi få lov at tale om det, kan man sige, i offentligheden på en måde, som mange kan udtrykke for, at de ikke kan i det private. Og det, eller midt i deres familie. Så der er ikke nogen tvivl om, at, og især med de nye medier om internettet, at der bliver skabt nogle muligheder for fortrolighed i offentligheden, som der ikke har været tidligere.
Ja. Men så synes jeg, at vi faktisk er ved det her med følelserne. Og jeg synes, vi skal skifte til at tale om følelseshistorie. Fordi det er jo også en tradition, du ligesom er kommet ud af. Mm. Og det er sådan et historisk forskningsfelt, som har udviklet sig sådan de seneste 10-15 år?
Ja, måske. 30 år efterhånden. Ja. Ja.
Hvad er det for noget?
Ja, altså man kan sige, at følelseshistorie hviler på den præmis, at følelser overhovedet har en historie. At det, vi kender som kærlighed og sorg og vrede i dag, måske ikke er det samme, som det har været tidligere. Men også, at der opstår måske nye følelser, og nogle følelser forsvinder fra den menneskelige erfaring, i den form i hvert fald. Det er den ene præmis. Den anden er, at følelser også præger mennesker, og dermed også præger den historiske udvikling. At udvikle den historiske udvikling ikke er et resultat kun af store rationelle beslutninger, men også af de affektive elementer i tilværelsen, som følelseshistorikere så prøver at afdække. Og der kan man jo både gøre det, at man ligesom sporer en enkelt følelse over tid, og ser, hvordan har normerne for den konkrete følelse forandret sig. Eller man kan prøve at zoome ind på de følelsesmæssige dimensioner af for eksempel familielivet, eller af, det kan også være 2. verdenskrig, eller det politiske liv i en konkret situation. Så der er jo mange måder at tilgå de her følelser på historisk. Men pointen er, at i det følelser er bundet ind i kultur og normer og sprog, så har det også en historicitet. Altså det forandrer sig over tid. Og det er jo så det, historikere har kastet sig over. Man kan sige, vi har jo også beskæftiget os med det, før følelseshistorie blev et felt med sit eget navn og sin egen store forskningsbevilling osv., fordi vi har interesseret os for mentalitetsudviklinger og også for familielivet før der. Så på den måde er det jo ikke fuldstændig nyt, men det her med, at vi begynder at tænke mere systematisk om, hvordan man kan forstå følelser historisk, det er noget nyt.
Altså umiddelbart, så sidder jeg jo her som biolog og kommer til at sådan, nærmest at sitre lidt. Altså, jeg kan lugte en socialkonstruktivist, ikke? Altså, at jeg kan ligesom høre det der med, altså, ja, følelser, det er sådan noget, man skal lære, og det er ikke på nogen måde hardwired, og det er noget, der sådan ændrer sig fuldstændig med kultur. Altså, der er jo også, vil man sige, som neuroperson, altså vores følelser er jo også en biologisk virkelighed. Altså, der er nogle processer, der kan foregå. Lad os sige, at vi har et eller andet følelsesberedskab. Mm. Og så kan vi hægte forskellige følelser op på, vil jeg sige, altså forskellige ting. Det er måske noget forskelligt, der udløser vrede, eller hvad det nu kan være. Mm. Så hvordan, altså, kan man mødes et eller andet sted, historikere og biologer og evolutionsbiologer? Er man ved sådan at afsøge en eller anden fælles grund?
Altså, der er jo faktisk inden for neurovidenskab flere, der begynder at pege på, at følelser ikke er hardwired. At det ikke er sådan, at en følelse bliver udløst, og så genererer den et konkret, kan man sige, fingeraftryk, fysiologisk fingeraftryk, hvor man reagerer med den samme type ansigtsudtryk eller, kropsfornemmelser på den samme følelse. Og det, de så begynder, altså sådan en som Lisa Feldman-Barrett, som er en af dem, der har været fortalerne for den her nye vending inden for neurovidenskab, de siger så, at der er impulser, som er almindeligt menneskelige, men måderne, hvorpå vi bearbejder dem og giver dem mening og kategoriserer og forstår dem på, er kulturelt foranderligt. Så det kan man sige, det er jo et møde mellem altså det, som historikere vil undersøge og interessere sig for, og det, som sådan en som hjerneforskningen kan vise. Jeg er ikke sikker på, at hun er at der er total konsensus om hendes teorier endnu, men det er ikke desto mindre noget, som får mere og mere opmærksomhed inden for neurovidenskab, at der findes ikke i vores hjerner, når vi bliver født, nogle færdige kasser, som hedder jalousi og vrede og frygt og kærlighed, men at der findes impulser, som vi så med det kulturelle beredskab, vores kulturelle skabeloner for, hvordan man kan fortolke og forstå følelser, lærer at tolke på nogle bestemte måder.
Ja, det man kan sige er, at så snart man har med alt andet end sådan de rene, altså nærmest instinktmæssige ting, som for eksempel altså, frygt
eller
sult eller sådan noget, så vil der i enhver emotion også indgå noget kognitiv aktivitet. Som
præcis. Hedder.
Altså, så der foregår en eller anden form for hjernen trækker på nogle ting, altså nogle erfaringer, noget et eller andet, og det er jo så typisk netop altså, kultur, historie, ting, man har fået at vide, normer, for at tolke de hvis man siger, dybere impulser, der kommer. Og man kan sige, at der er jo også selvfølgelig mange forskellige former for følelser, ikke? Altså de der mere primære, glæde, frygt, lede, afsky, og så sådan, altså netop jalousi, skadefryd, sådan noget, det er jo nogle lidt mere fluffy, altså måske komplekse følelser, ikke?
Ja. Men, altså jeg skal lige sige, jeg er jo ikke hjerneforsker, og ikke neurovidenskab er ikke mit felt, så jeg kan kun gengive det så godt jeg kan på det, hun har sagt. Men det, som historikere har set, den måde, vi har reageret på det, på at sige det, det er jo det, vi har prøvet at sige gennem de her historiske studier, som viser, at følelser, at følelseskulturer forandrer sig over tid, og det må uværligt har haft en stor betydning for de mennesker, som har levet i de her forskellige perioder, hvordan bestemte følelser ligesom kommer på mode, eller bliver illeset, og hvilke kategorier vi har for følelser. Og bare det, du siger med, at der findes forskellige emotioner. Den britiske historiker Thomas Dixon, som også er sådan leder af et følelseshistorisk forskningscenter i London, han har påpeget gennem sine studier, at selve begrebet følelse er kun 200 år gammelt.
Ja.
Før psykologien ligesom i høj grad tog over for teologien, så havde man måske et større begrebsapparat for det, vi i dag kalder følelser. Der var appetitter, der var sensationer, der var sensibiliteter, feelings, ikke emotions.
Ja.
Og det der med, at vi sådan klasker det hele sammen og kalder det følelser, det gør måske også, at vores forståelse af de dimensioner af menneskelivet i nogen grad bliver forarmet. Altså fordi vi forenkler det.
Ja. Ja. Men lad os tage nogle gode, konkrete, saftige følelser, som man kan sige virkelig har en historie og har ændret sig gennem tiden.
Ja.
Hvad vil du sige er sådan noget mere interessant?
Ja, man kan sige, at en af de følelser, som er virkelig på mode i dag, og som vi prøver at fremelske og måle og på anden måde dyrker kulturelt, det er lykke.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Altså,
ja,
vi laver jo nationale lykkemålinger, og vi måler konstant på hinanden og vores børn, hvor lykkelige vi er.
Ja.
Altså, jeg har blandt andet sammen med min kollega Caroline Nyvang, som også er med på projektet, lavet et lille studie af de her trivselsundersøgelser, som skolebørn bliver udsat for i de første år af deres skolegang jævnligt, hvor de skal krydse af på sådan et skema, hvor glade de er.
Ja.
Og den går, der har de smiley'er, som er den røde, sure smiley.
Den er klart ikke god.
Den er klart ikke god, ikke? Og så er der den gule, og der er nogen ligesom midt imellem. Der er fire i alt, mener jeg. Og så er der den glade, grønne smiley, ikke? Og barnet bliver så bedt om at vurdere, hvor glade de er på forskellige tider af døgnet, hvordan de er det generelt. Og dermed kan man sige, at jamen, vi måler måske, i hvert fald hvad de siger, hvordan de siger, de har det, men en af de effekter af det der trivselsskema, det er jo også, at barnet får at vide meget tydeligt,
du
skal være lykkelig.
Ja.
Ikke? Og paradoksalt nok kan det jo have den modsatte konsekvens af hensigten, at er barnet ikke lykkeligt? Altså barnet forstår med det samme, det er i hvert fald meget få, der ikke gør det ved at tro, at det ideelle er at sætte sit kryds i den glade grønne smiley. Og det signal, de så får fra skolen, fra myndigheden, for dem, der er afsendere på de her trivselsmålinger, det er, at det er den rigtige måde at føle på, det er at være lykkelig. Og i det hele taget er det den her med, at lykke er sådan et kan man sige, en norm, som i stigende grad ligger og præger vores samfund i dag.
Ja.
Og det gjorde det jo ikke for 150 år siden. Der var det bestemt ikke lykke, der var
Ja, det var idealet. Ikke noget, det var heller ikke noget, man regnede med.
Nej, det altså. Var ligesom ikke noget, der var i fokus på samme måde.
Men jeg tænker omvendt, har det vel været sådan, at, at melankoli var til gengæld meget mere accepteret, lad os sige, for 200 år siden.
Ja.
Og også som en egentlig måske lidt nobel følelse
Præcis.
Nogle gange.
Ja, i nogle religiøse miljøer har det i hvert fald været ideelt, at man ikke, altså det kunne være et tegn på, at man, det var det modsatte af skørlevnet, ikke?
Jo.
At man ligesom havde forstået livets alvor og menneskets synd.
Ja.
Så det der med alvor og måske endda melankoli kunne være et ideal i modsætning til de der lette og måske lidt syndige, den syndige dyrkelse af nydelse og lykke og så videre.
Ja.
Og der kan man sige, at der kan være mange årsager til sådan en forandring sker. Der er en amerikansk historiker, der hedder Peter Stearns, som har argumenteret for, at især det glade barn, det lykkelige barn, er et produkt af det tidlige 20. århundrede, hvor man begynder, man har happy birthday to you, altså happy er ligesom det.
Men man opfinder vel egentlig også barndommen i sådan i 1900-tallet eller 1800-tallet?
Ja, lidt længere, 1800-tallet, altså det er ret omdiskuteret, hvor og hvornår man begynder at tænke barndommen som en separat sådan livs, kan man sige, stadie. Men med hele forbrugskulturen og ønsket om, at Peter Stearns' argument, ikke? At man begynder at fremdyrke det her ideal om det glade barn for os, og stimulere et større forbrug, som så kan skabe det her glade barn. Og med forældre, altså manualer til, hvordan man skal opdrage barnet og så videre, begynder man at pålægge forældrene, at de skal sørge for, at deres børn er lykkelige. Og det han så også siger, det er, at i takt med, at det her ideal vokser frem, så bliver der også mindre og mindre plads til alle de vanskelige følelser.
Ja.
Altså, tungsind bliver pludselig problematiseret på
vrede, en måde. Tænker jeg, umiddelbart.
Og indignation, tænker jeg også tit, ikke?
Ja.
Altså, og frustration, de følelser, som måske i højere grad har et kritisk potentiale, som retter sig mod at eventuelt at forandre tingens tilstand, de bliver delegitimeret på noget utilfredshed, ikke? Det er ikke det er gode følelser længere, vi skal være lykkelige.
Men nu sidder vi og snakker meget om, hvad der ligger i tiden, og hvad der er idealet. Mm. Og det er vel sådan noget, man ser på, altså på skrifter, på kilder, ikke? Altså man kan både se det formentlig i skønlitteratur og i alle mulige, altså du ved, beskrivelser fra en tid. Jamen her kan vi se, man lægger meget vægt på melankoli, lykke, hvad det nu er. Men hvordan, hvis man egentlig skal ind og forske i, jamen hvordan har det så påvirket folks faktiske følelser, det her med, hvad et ideal var. Hvordan i alverden gør man så det?
Jamen, det kan jo blandt andet være ved at se på, altså det kan være i dagbog eller i skønlitteratur, som du siger, det kan være mange steder, at man finder de her vidnesbyrd om, hvad betyder det for mig, hvis vi nu taler lykke? Altså den her utilfredshed med en selv, der kan opstå i fornemmelsen af, at man ikke lever op til de forventninger, der bliver stillet ind. Og det kan jo netop sætte aftryk i skønlitteratur eller i andre typer kilder. Men det kan jo også bare være, hvad er det for nogle følelser, de beskriver. Nu har jeg blandt andet forsket i Dansk Mission i Sydindien, hvor, og det handlede også om barndom, og også om de følelseskulturer, der var og vokset frem i det der møde. Og der kom der på et tidspunkt i slutningen af 1800-tallet, der voksede et ideal frem at man skulle elske de her børn.
Ja.
Og det kan man se, at det begynder de så at beskrive oftere og oftere. Missionærerne i deres breve hjem skriver de, hvor meget de holder af de indiske børn, som de arbejder iblandt, og hvor stor en glæde det giver dem, og hvor vigtigt det er for dem at skabe de her gensidige bånd. Og det kan man sige, det er jo det, de siger, som jo er, man vil gerne beskrive sig selv som, at man er i overensstemmelse med idealet. Det siger også noget om, hvad man er som menneske, at man kan elske et barn. Og i modsætning, i deres tilfælde siger de det jo, at det er i modsætning til de indiske forældre, der ikke formår at føle de rigtige ting for deres børn. Men det genererer jo så også nogle bestemte praksiser. Det betyder også, at missionærerne begynder at blive mere og mere kritiske over for at bruge fysisk afstraffelse, for eksempel. De gør mere ud af at skabe mulighed for, at børnene kan have det sjovt, kan lege, kan på anden måde blive glade og begynde at elske missionærerne tilbage. Mm. Så de der idealer, det er ikke sådan, at idealer på nogen måde dikterer praksis. Det er jo klart, ellers ville vi heller ikke have familiehemmeligheder.
Mm.
Men det er klart, at de også føder ind i og er med til at forme, hvordan vi omgås med hinanden, og dermed, hvordan vi har det.
Men du nævner noget her, som jeg synes er ekstremt interessant, det her med, ja, de indfødte har ikke de her følelser for børn. Altså, når man snakker om netop følelsers relative natur, så er det typisk sådan noget, man kan tage frem og sige, jamen, var de fattige i gamle dage, de var vel ikke så kede af det, når de mistede nogle børn, fordi de vidste jo, at de fik 10-12 stykker, og så gik 5-6 af dem til. Kan man egentlig sige noget om det?
Altså, de fleste forskere, der har forsket det, de argumenterer for, at det, at det nok er en lidt en stråmand, det der med, at fordi man er fattig og er vant til at miste børn, så...
Eller inder.
Eller inder, for den sags skyld. Ja. Så er man mindre ked af det. Det er der ikke ret mange... Altså, jeg har i hvert fald ikke set nogen, der har kunne bevise, at det var sådan. Men jeg tror, at uanset om man er fattig eller rig, hvis man lever i et samfund, hvor at det at miste et barn er en mere eller mindre almen erfaring, så er det heller ikke en undtagelsestilstand på samme måde, som det jo er for forældre i dag, der mister et barn, og hvor mange jo oplever at famle sig frem for at finde ud af, hvordan man skal håndtere den situation. Ja. Og der er det klart, at det er, er spædbarnsdød eller børnedødelighed i det hele taget et fænomen, man nødvendigvis forholder sig til gennem hele livet, fordi alle mulige mennesker, man kommer i kontakt med, oplever det. Så har man måske også nogle redskaber til at håndtere det, når det kommer. Så på den måde kan man sige, at de historiske omstændigheder jo også er med til at præge den følelsesmæssige erfaring i en konkret situation.
Ja, så jeg kommer umiddelbart til at tænke på sådan noget med dels for tidligt fødte børn, hvor man jo før i tiden, da man ikke var så god til at redde dem, jamen der lagde man ikke vægt på, at familien straks skulle have et forhold til dem, men ventede lige for at se, kan de overleve, før man så ligesom, okay, det kører godt nok, nu kan I, du ved, tage det her barn ind og få et forhold til det osv. Nu gør man jo det, at selvom det er et, altså nogle 20 uger gammelt foster, så skal mødre og fædre straks have et forhold til det her foster, barn. Og derved opdyrker man jo også nogle følelser lynhurtigt. Man ser også, synes jeg i dag, sådan noget med, at forældre, der netop har, jamen de har måske fået et dødfødt barn, men de giver det navn, de bliver ved med at skrive om det på nettet. Altså, der er nogle, hvad skal man sige, følelser, der bliver dyrket i forbindelse med nogle små børn, som man ikke ville have dyrket før. Ja.
Helt sikkert.
Der vil man bare sagt, at ja, der var et dødfødt barn.
Ja. Ja. Og så er spørgsmålet så, om det betyder, at de følelser ikke var der for 30 år siden, eller om eller 40 år siden, hvornår man nu håndterede både for tidligt fødte og dødfødte børn på den måde. Eller om de hele tiden var der, og nu har de bare fået et udtryk og har fået lov at fylde plads. Og jeg tror måske, at der er en kombination af begge dele, fordi det er klart, at det, at man har alle de her praksiser forbundet med, at man nu har en kold, sådan en kiste, en kølekiste, så man kan tage barnet med hjem og se på det og forholde sig til det. Det er jo klart, at det giver nogle muligheder for en tilknytning, på trods af barnet er dødt, for eksempel, som ikke var der før. Og det former jo i hvert fald den erfaring, man har med barnet. Og nogen oplever måske også endda i dag en forpligtelse til og skulle tage det her barn ind, selvom, selvom de måske ikke har lyst til det.
Ja.
Og oplever, at fordi vi nu har fået hele den her kultur, som handler om, at det er okay, og det er rigtigt, og det er godt, at vi giver barnet et navn, og vi giver det en begravelse osv., at det kan blive en
forventning.
Pligt.
Det skal man.
Ja, præcis. Ja. Så jeg tror, at igen, alle de her kulturelle ritualer, vi har, som jo er det jo ved at blive nu omkring de her børn, er jo med til at forme vilkårene for, hvordan vi kan opleve for eksempel død. Og dermed så fletter det sig jo sammen med vores følelsesmæssige erfaring.
Ja. Men nu sagde du før, at det her med følelser overhovedet er en 200 år gammel opfindelse på sin vis, at man begynder virkelig at tale om følelser og kigge på det. Kan man ikke også sige, at vores tid måske er karakteriseret ved, at vi dyrker følelser i en grad, man ikke har gjort før. Altså, vi kigger ind i os selv hele tiden og spørger os selv, hvordan vi har det, og du ved, hvordan vores børn har det, hvordan andre har det. Altså, på en måde, man simpelthen ikke har gjort før. At vi vender os indad.
Jo, altså, jeg vil sige, det er nok svært at sige, at vi aldrig nogensinde har gjort det i historien før, fordi der har jo været klart været følelseskultur, også i romantikken osv. Det er måske en anden måde, vi gør det på nu, at følelserne er i højsædet i dag på en anden måde, men det har også været det i forskellige, kan man sige, sammenhænge tidligere og historiske perioder tidligere. Men jeg tror helt klart, du har ret i, at der sker en emotionalisering af samfundet, ikke? Altså også i X-faktor, hvor man selv skal græde, eller på anden måde virkelig demonstrere sine følelser meget tydeligt, og vi skal tale om det også i familien og udenfor, og gør vi ikke det, så er der måske et problem. Ja. Altså, så det der med ikke at ønske at sætte ord på sine følelser, ikke at ville tale om, kan blive problematiseret på en måde, som jeg tror, at det ikke helt blev i samme grad tidligere.
Hvis man skulle se på nutiden og følelser, som måske er i udvikling eller i vækst, så vil jeg jo umiddelbart pege på sådan noget som krænkelse. Mm. Altså, hvis jeg sådan grænsker mig selv, jeg synes aldrig selv, jeg egentlig har følt mig krænket af noget. Men det er ligesom, det er overalt, ikke? Altså, og det anses for helt, ikke bare legitimt, men også godt at kunne være krænket. Altså, så er man, du ved, et følsomt og et ordentligt menneske, der kan lade sig krænke og sige fra og så videre. Mm. Hvor kommer det her fra?
Ja, altså krænkelse kan man i hvert fald sige er en af de følelser, som meget tydeligt fletter sig sammen med kognition, som du sagde tidligere, fordi det at blive krænket, det er jo, eller følelsen af krænkelse, det er jo også en erkendelse af, at nogen har handlet på en måde, som ikke var rimelig eller retfærdig over for mig, ja, eller over for nogen andre, hvis man bliver krænket på andres vegne. Og der kan man sige, at den voksende opmærksomhed, der har været for eksempel i forbindelse med MeToo mod seksuelle overgreb og altså diskrimination og andre former for nedgørelse, især kvinder på arbejdspladsen og andre steder, at det gør jo så, at man har mere fokus på den affektive erkendelse af det også, som ligger i krænkelse. Mm. Og det er klart, at der må man jo så...
Men jeg synes, det virker, altså det er meget sådan, det er meget tværkulturelt, ikke? Altså vi har en religiøs verden, som, du ved, hvor man... Det var vel egentlig omkring, hvad skal man sige, lad os sige Muhammed-tegningerne, deromkring, at vi blev introduceret til religiøse krænkelser. At man i dag, i den moderne verden, faktisk kan føle sig virkelig krænket over, at nogen, du ved, siger noget om ens profet.
Ja.
Og så ligesom, altså nu er det også bredt sig til, jamen vi kan også være krænket over, at nogen ikke vil sige de om os i stedet for hun eller han. Eller, vi kan sådan set være krænket over rigtig, rigtig meget.
Mm. Men jeg tror også, at krænkelsen forbinder sig til en oplevelse af, at man der er blevet handlet forkert imod en. Og der kan man sige, at krænkelsen bliver også en måde at, måske fordi at følelser, som du siger, er, at vi har meget fokus på følelser i vores kultur i dag, at så bliver det måske nemmere at tale om krænkelsen, fordi at alle kan måske anerkende, at det er en virkelig ubehagelig erfaring at gøre sig. Og så bliver det en måde at få i tale sat den sociale uretfærdighed, man synes, man oplever, eller den uretfærdighed, man synes, man er blevet udsat for. Så det... Ja.
Jeg spekulerer på, om der også på den anden side af den der krænkelse er ved at rejse sig sådan en form for skamløshed, eller accept af skamløshed. Altså hvis man tænker på en politiker som Trump, der jo opfører sig totalt skamløst. Det har man ikke kunnet se før. Altså sådan har en politiker, toppolitiker, ikke kunnet opføre sig. Viktor Orbán, ham der sidder i Brasilien. Altså man kan blive ved. Der er blevet sådan en accept og nogle steder en hyldest af dem, som dyrker skamløsheden.
Ja, om det er skamløshed eller bare grænser, altså nærmest grænseløs adfærd, det synes jeg er svært at vide, for jeg er sikker på, at de også kan skamme sig i den grad, men det er bare nogle andre ting, de formentlig skammer sig over. Men det er jo... Det er lidt langt væk fra det, jeg forsker i, kan man sige. Men og jeg tror også med hensyn til det her med krænkelser, at der jo også, at det er en farlig strategi måske i længden at tale om krænkelser, hvis man vil bruge det som et middel til at opnå større social retfærdighed, fordi det også er let at angribe. Det er let at sige, men det er en følelse, du bliver nødt til at kunne forklare den objektivt. Vi bliver nødt til at have nogle konkrete kriterier, objektive kriterier for, hvordan vi kan agere i forhold til hinanden. Og der bliver følelser ofte, kan man sige, altså på samme tid som der er en krænkelseskultur, så er der også en antikrænkelseskultur, som jo ikke handler om at eliminere årsagerne til krænkelse, men som handler om at nedgøre dem, der fortæller om deres krænkelser. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at det er en... Det er en uproblematisk eller nem strategi at bruge.
Men det lyder som om, at vi kommer til at høre mere til følelsernes historie fremover.
Det kunne jeg godt forestille mig, ja.
Tak skal du have, Karen Valgaarde, fordi du kom.
Tak.
Lektor i historie ved Saxo Instituttet ved Københavns Universitet. Jeg hedder Lone Frank, og jeg siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.